Ακούτε τους Queen, αλλά χωρίς τον Freddie Mercury. Και το ερώτημα είναι, ακούγονται οι Queen χωρίς τον Mercury? Εδώ και μερικά χρόνια το μικρόφωνο του θηλυκού συγκολήματος κρατάει ο Adam Lambert. Και αυτή που ακούτε είναι μια εκτέλεση του Don't Stop Me Now από τη Λισαβόνα το 2016. Όπως ακούτε, το πορτογαλικό πλήθος παραλυρεί για τον Adam Lambert, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γεννημένος το 1982, Αμερικανάκι από την Ινδιανάπολης, το οποίο αναδείχθηκε μέσα από το American Idol τραγουδώντας κομμάτια των Queen. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, Κωνσταντίνε μου, δεν μετράει η γνώμη σου, η γνώμη μου, η γνώμη του καθενός, μετράει η γνώμη του πλήθους. Και αυτό έμεινε ικανοποιημένο από την επιλογή του Brian May, ο οποίος συνεχίζει ως αρχηγός των Queen, δηλαδή να κάνουν τις συναυλίες τους με τη βοήθεια του Adam Lambert. Καλή σας μέρα από την Era Sport και το αυστηρό αιρετικά. Καμιά φορά εδώ που τα λέμε στα μουσικά θέματα γίνομαι αιρετικός. Δηλαδή, εντάξει, χαίρομαι για το κοινό που παρακολουθεί τη Queen, αλλά εγώ δεν τον μπορώ τον Adam Lambert να τον βάλω στη θέση του Freddie Mercury. Είναι κάτι αλλιώτικο, έτσι είναι. Εκείνο που πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε και να τιμήσουμε είναι ότι όλες αυτές οι μεγάλες μπάντες του προηγούμενου αιώνα είναι ακόμα επί σκηνής, σχεδόν όλες. Που σημαίνει ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν τρομερές αντοχές που δεν θα μπορούσαν... Δεν θα μπορούσαμε κανένας μας, ούτε η προηγούμενη γενιά, ούτε η τωρινή, να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν στους καλλιτέχνες και στους μουσικούς, και απ' την άλλη βεβαίως την ανάγκη του κοινού να ακούσει πραγματικά καλή μουσική και να μην εχμαλωτιστεί, να μην εγκλωβιστεί σε ορισμένα τωρινά ακούσματα. Έχοντας τον Κωνσταντίνο παλιό στην κονσόλα των ήχων, αναγκαστικά τραβάω τα μουσικά θέματα, γιατί και χθες μείνετε πολύ ικανοποιημένοι. Να πω ότι στην παραγωγή είναι ο Χάρης Κακαβάς και ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Ηλίας Τιμόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία σήμερα και δεν νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος, γιατί έχουμε να ζήσουμε μία πρωτόγνωρη εμπειρία τη νύχτα με αυτούς τους 18 αγώνες που θα γίνονται ταυτόχρονα για το Champions League. Καμαρώνει η UEFA, αν ανοίξετε σήμερα την ιστοσελίδα, καμαρώνει, γιατί είναι όλη η Ευρώπη επιποδός, με την έννοια ότι σχεδόν 30 ομάδες από τις 36 κάτι διεκδικούν σήμερα. Είναι τελευταία αγωνιστική, γι' αυτό και γίνονται όλοι οι αγώνες ταυτόχρονα, στα πλαίσια δηλαδή της ισονομίας, του fair play όπως το λέμε. Και ομολογώ, ή μάλλον ότι έχω μία συμβουλή μόνο να σας δώσω, την έχω δώσει πρώτα στον εαυτό μου. Δείτε όλη αυτή την ποδοσφαιρική πανδεσία απόψε χωρίς να κάνετε υπολογισμούς. Θα ζαλιστείτε. Απολαύστε τα γκολ που θα μπαίνουν, ειδικά αν παρακολουθείς την εκπομπή λεπτό προς λεπτό από την Κοσμοτέ. Και αφήστε τους συλλογισμούς και τους υπολογισμούς για το τέλος της βραδιάς, διότι θα συμβούν απίθανα πράγματα στη διάρκεια αυτού του δίωρου, δηλαδή από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα θυμίσω ότι έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είναι και τα μεταγραφικά στη μέση, η αλήθεια είναι. Έχουν τονώσει το ενδιαφέρον. Έχουμε Παρασκευή και κλήρωση στην Ευρώπη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και τα δύο, και οι δύο δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος έτσι κι αλλιώς, θα είναι και ο ΠΑΟΚ δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, και μπορεί να κληρωθούν και μεταξύ τους, να ξέρετε. Αυτό σας το λέω προκαταβολικά. Θα έχουμε και για Champions League κλήρωση την Παρασκευή στη μία. Θα την κάνουμε παρέα, γιατί θα έχει 2 ώρες διάρκεια η συγκεκριμένη εκπομπή την Παρασκευή. Και στις 2 θα είναι η κλήρωση για το Europa League, που μας ενδιαφέρει πρωτίστως εμάς τους Έλληνες. Τώρα για την επικοινωνία. Να σας πω ότι υπάρχει το Viber. Το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Έχει τη μεγαλύτερη πέραση από τότε που το βάλαμε στο παιχνίδι. Μας βρίσκεται εκεί πληκτρολογώντας τη λέξη Eraspor, χωρίς το γραμματίζω, θα λέω. Eraspor, 7 γράμματα δηλαδή. Λατινική χαρακτηριστική 7. Στον τομέα της αναζήτησης πηγαίνετε για να μας βρείτε. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Γράφετε τη λέξη Spor, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Υπάρχει το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δερμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και υπάρχει βεβαίως και το mail στην διεύθυνση του σταθμού μας, δηλαδή Eraspor και πάλι χωρίς το γραμματί στο τέλος, papakert.gr. Η σημερινή μέρα δεν περιλαμβάνει μόνο τον Άνταμ Λάμπερτ που σας πρόταξε στην αρχή της εκπομπής. Περιλαμβάνει κατά ένα περίεργο τρόπο και τον Μπομπ Γκέλντοφ και την σπουδαία μπάντα που είχε παλιότερα, τους Boomtown Rats. Το πιο γνωστό τραγούδι τους στην πραγματικότητα γεννήθηκε σήμερα από μια τραγωδία σε ένα δημοτικό σχολείο στο Σαν Διέγο της Καλιφόρνια. Ένα φωνικό το οποίο πληροφορήθηκε ο Γκέλντοφ από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Ατλάντα. Ετοιμαζόταν εκείνη την ώρα να δώσει συνέντευξη. Συγκλονίστηκε όταν έμαθε τι είχε συμβεί στο Σαν Διέγο, και λίγες μέρες μετά έγραψε το τραγούδι που έμελε να κυκλοφορήσει καλοκαίρι του 1979, και να... Συγγνώμη, λάθος. Κυκλοφόρησε ο single το καλοκαίρι του 79, μετά μπήκε στον δίσκο του συγκροτήματος, το The Fine Art of Surfacing, και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, I Don't Like Mondays. Και η δράστη του φωνικού ήταν μια 16χρονη, η Brenda Spencer, άξινα πυροβολία διακρίτως από τον μπαλκόνι του σπιτιού της, κατά εκείνον που έμπαιναν στο δημοτικό σχολείο, σκότωσε το διευθυντή του σχολείου, σκότωσε ένα σχολικό φύλακα, τραυμάτισε 8 μαθητές και έναν αστυνομικό. Της το είχε χαρίσει ο πατέρας της το όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Ωραίο δώρο, Κωνσταντίνε, κάνανε οι πατεράδες εκείνη την εποχή στα παιδιά τους. Και όταν τη συνέλαβαν οι αστυνομικοί και τη ρώτησαν γιατί το έκανες αυτό, η Spencer απάντησε ότι μου τη δίνουν οι Δευτέρες. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Έξου και ο τίτλος του τραγουδίου I Don't Like Mondays. Ας το θυμηθούμε. Λοιπόν, η Μπέντα Σπένσερ δεν συμπαθούσε στις Δευτέρες και σκότωνε κόσμο. Τότε εμείς θα αγαπήσουμε, θεωρώ, τη σημερινή Τετάρτη. Και έχει δίκιο ο φίλος μας ο Κώστας που ακούει από τώρα, λέει, στα αυτιά του τον συνάδελφο τον Μιχάλη Τσόχο σε ρόλο συντονιστή αυτών των παράλληλων μεταδόσεων να λέει στο φινάλε της βραδιάς «Θεέ μου, τι ήταν και αυτό που ζήσαμε πάλι». Είναι πράγματι μια ξεχωριστή βραδιά προτείνω να μην τη χάσετε αυτή τη φορά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνετε στη ζωή σας, βεβαίως, από το να καθίσετε τουλάχιστον 2 ώρες να παρακολουθείτε τη Champions League. Αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά, είναι μια εμπειρία. Δεν ξέρω, στο τέλος πιστεύω θα το απολαύσετε όταν θα συνειδητοποιήσετε ότι στα περισσότερα παιχνίδια θα γίνεται σκοτωμός ακόμα και για ένα γκολ παραπάνω ή παρακάτω. Το πόσες φορές θα διαφοροποιηθεί η βαθμολογία δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να είναι ένας ασύλλητος αριθμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος υπολογισμός από την πλευρά της UEFA. Η UEFA, η οποία σήμερα μας έλεγε στο ένα μεγάλο άρθρο που έχει παρουσιάσει στο σελίδι, ότι 6 χρόνια πάλευε για να φτιάξει αυτό το σύστημα του Champions League, το καινούριο, αυτό που βιώνουμε φέτος, χωρίς αλγόριθμους, λέει, χωρίς μαθηματικούς τύπους, παρά μόνο εστιάζοντας στην προσπάθεια να δούμε μια διοργάνωση που δεν την έχουμε ξαναζήσει και ένα suspense μέχρι την τελευταία αγωνιστική, τη σημερινή δηλαδή, που θα θεωρείται πρωτοφανές. Και ναι, μπορεί προκαταβολικά κανείς να μιλήσει για την μεγάλη νύχτα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το τι έχει πετύχει μέχρι τώρα αυτό το σύστημα διεξαγωγής, νομίζω ότι πολύ καλά το έχει αποτυπώσει σε αυτό το άρθρο η UEFA, όχι με συγκρίσεις με το προηγούμενο σύστημα, αλλά με την πορεία, για παράδειγμα, της Borussia Dortmund. Η Dortmund, λοιπόν, σύμφωνα με όσα είδαμε μέχρι τώρα, ήταν στην 5η θέση όταν τελείωσε η πρώτη αγωνιστική από τις 8, θυμίζουμε, που έχει προβλέπει αυτό το σύστημα. Πήγε μετά στην 1η θέση, κερδίζοντας τη 2η αγωνιστική με 7-1, παρακαλώ, την Celtic. Την 3η αγωνιστική από 1η έπεσε στην 11η θέση. Την 5η αγωνιστική ανέβηκε πάλι ψηλά στην 4η θέση και τώρα, έχοντας μπροστά της τον αγώνα με τη Σαχτάρ, είναι στην 14η θέση, αλλά ελπίζει να μπει στην οκτάδα. Μιλάμε για τρενάκι τρόμου, για roller coaster. Τέτοια θα ζήσουμε σκηνικά και απόψε, γι' αυτό και ένας μεσότιτλος αυτού του κειμένου είναι ότι να περιμένετε το αναπάντεχο, το απροσδόκητο, αυτό που θεωρείτε απίθανο. Είναι 27, για την ακρίβεια, οι ομάδες που διεκδικούν κάτι μικρότερο ή μεγαλύτερο στην σημερινή τελευταία αγωνιστική του Champions League. Και ξέρετε, βέβαια, το έχετε ακούσει και από το Δελτίο, υπάρχουν και 2 ομάδες από αυτές τις υπόλοιπες 9 που έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην φάση των 16, μόνο 2, δηλαδή η Λίβερπουλ και η Μπαρσελόνα. Μάλιστα, η Λίβερπουλ έχει ταξιδέψει στην Ολλανδία για να παίξει με την Αιντχόφεν με μισή ομάδα. Δηλαδή, αν δείτε πόσοι παιχταράδες λείπουν από το ρόστερ του Άρνε Σλότ, αντιλαμβάνεστε ότι πιο μεγάλη αξία δίνει στον αγώνα με την Brentford, που είναι και πολύ φορμαρισμένη στο αγγλικό πρωτάθλημα, παρά στο σημερινό αγώνα με την Eindhoven, η οποία Eindhoven κατά 99% θα συνεχίσει, 99, κάτι σχεδόν 100% είναι το ποσοστό της, αλλά θέλει βέβαια αυτόν τον ένα βαθμό minimum που της χρειάζεται για να προκριθεί 100% στην συνέχεια αυτής της διοργάνωσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει και το παράδειγμα της Brest, η οποία έκανε ντεμπούτο σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά ως πρωτάρα έχει κάνει καταπληκτική σεζόν και το δικαίωμα αυτό στην πραγματικότητα το απέκτησε βάσει του νέου συστήματος. Διότι με το παλιό η Brest θα είχε κληρωθεί σε όμιλο 4 ομάδων και 2 από αυτές τις 4 ομάδες λόγω υψηλού ranking θα ήταν αδύνατο να τις κοντράρει, τουλάχιστον θεωρητικά, η γαλλική ομάδα. Κάνω εγώ λοιπόν ένα time out αυτή τη στιγμή, μικρό, τόσο ώστε να ακουστεί το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μπαίνουμε και σιγά σιγά σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. Να συνεχίσουμε τα αυστηρώς αιρετικά με τα μηνύματά σας. Με ρωτάει ένας ακροατής ποια είναι η γνώμη μου για το φετινό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Διοργανώσεων, αν μου αρέσει, γιατί ο ίδιος το θεωρεί πάρα πολύ καλύτερο. Εγώ θα απαντήσω με τη βοήθεια του Declan Rice, του μέσου της Arsenal. Ο Rice λοιπόν, διεθνής Άγγλος, τον γνωρίζετε πολύ καλά, έφτασε να πει ότι φέτος ζήσαμε μία διοργάνωση σε αυτό το League Phase με αγώνες που συνήθως τους βρίσκεις είτε στα προημιτελικά είτε στα ημιτελικά του Champions League, επειδή ανακατεύθηκαν ομάδες από τις κορυφαίες, από τις γυάλες των κορυφαίων ομάδων στη διάρκεια της κλήρωσης. Έχουμε και πολλά τέρματα, 3-22 είναι ο μέσος όρος του φετινού Champions League, πάρα πολλά παιχνίδια, τρομερό ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού. Νομίζω ότι αυτή η σεζόν που λειτουργήσε με πειραματικό τρόπο έτσι συμβαίνει πάντα όταν αλλάζει ένα σύστημα διεξαγωγής, θα κριθεί στο τέλος της μεν, αλλά ήδη τα στοιχεία που έχει συλλέξει η UEFA είναι προς την θετική κατεύθυνση. Με ρωτάτε με αφορμή θλιβερά γεγονότα της εποχής μας, ειδικά με κακοποίηση παιδιών, με βιασμό ανηλίκων. Παιδιά, το ζήτημα της θανατικής ποινής έχει λυθεί προπολού. Μην το ξαναφέρουμε στη συζήτηση, μην το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Πολλά θέματα έχουν λυθεί. Όποιος τα ξαναβάζει στην επικαιρότητα, για κακό το κάνει. Όπως το θέμα των εκτρώσεων της προάλλης. Τέλος πάντων, ας έχουμε και κάποια θέματα λυμένα. Μην τα έχουμε όλα ανοιχτά στη ζωή μας. Μη με ρωτάτε για μεταγραφικά, έτοιμο δεν υπάρχει, δηλαδή ανακοινώσουμε να το πω έτσι, ακόμα δεν υπάρχει. Μία παράκληση, το έχουμε πει ήδη πολλές φορές, χρειάζεται να το πούμε και ορισμένες παραπάνω. Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε μέσω Viber να ανοίγουμε συνημμένα που στέλνετε βιντεάκια. Για παράδειγμα, σαν και αυτό που έστειλε ο Παναγιώτης ή δημοσιεύματα. Θέλουμε μόνο σκέτα γραπτά μηνύματα από εσάς στο Viber. Ο Δημήτρης μου λέει, μα καλά λέει, δεν ξέρετε ότι στην Αμερική όλοι κουβαλάνε από 2-3 άπολα. Δημήτρη μου, δεν ήταν αυτό το θέμα προηγουμένως που ανέφερε. Είπα ότι μου φάνηκε πολύ περίεργο ένας πατέρας να χαρίζει στην κόρη του όπλο σε ηλικία 15 ετών. Έτσι ώστε να φτάνει μετά εκείνη στα 16 στο έγκλημα. Δεν χαρίζεις όπλο, ένα θανατικό εργαλείο στο παιδί σου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μετά όταν φύγει από το σπίτι, την ηλικιωθεί και αποφασίσει να τα δείξει ο καθής στον δρόμο του, ας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά να σπρώχνεις εσύ ο πατέρας το παιδί σου προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν σας ακούμε παράλογος ή αν έχετε πλέον συνηθίσει, έχετε εθιστεί με την έννοια ότι τα αντέχετε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ δεν τα αντέχω όλα. Δηλαδή κάποια πράγματα θεωρώ ότι ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνουν ελεγχόμενα. Ειδικά μέσα στις οικογένειες. Μην ξεχάσω να πω για την ωραία κίνηση που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης που πήρε ως δανεικό από την τουρκική Eurosport τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Έχει διεθνή αυτή τη στιγμή ο Αστέρας και νομίζω ότι ο Τάσος θα αισθάνεται βολικά που επιστρέφει στη χώρα μας από το συγκεκριμένο μετερίζει αφού δεν μπόρεσε να στεριώσει το Παναθηναϊκό. Ήδη έχετε διαφωνίες για μεταγραφικές διεκδικήσεις, όχι μεταγραφικά αποτελέσματα, σαν και τον Σπύρο που είναι φίλος του Ολυμπιακού Λιβαδιά και δεν θέλει με τίποτα να δει τον Πάλμα στον Ολυμπιακό, γιατί θεωρεί ότι όποιος έρθει πρέπει να κάνει διαφορά από τους υπάρχοντες παίκτες. Καμιά φορά όμως, Σπύρο μου, εμείς φίλαθλοι και δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να τη δούμε αυτή τη διαφορά. Γνωρίζουμε για παράδειγμα τον Πάλμα έτσι όπως έπαιξε στον Άρη, όπως χρησίμευσε στον Άρη, και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, γιατί δεν έχουμε βεβαίως τη γνώση και τη διορατικότητα των προπονητών και των συνεργατών τους, τι μπορεί ένας τέτοιος παίκτης να κάνει σε μια άλλη ομάδα. Εξού και το φαινόμενο η συνήθεια είναι άλλωστε, όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές να επιτυγχάνουν περισσότερα ή να αποτυγχάνουν κιόλας σε ομάδες που δεν τους ταιριάζουν. Δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστοι. Ναι, έχεις δίκιο Δημήτρη μου, αφού υπάρχει ελεύθερη πώληση όπλων σε μέρες πολιτείες, το κράτος που το οποίο βέβαια το συγκροτούμε εμείς έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για το τι είναι ελεύθερη πώληση όπλων σε μέρες πολιτείες. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει, ότι υπήρξε μάλλον στο παρελθόν, κάθε φορά που κάποιος πολιτικός διανοήθηκε να απαγορεύσει τα όπλα, υπήρχε ολόκληρο σύστημα το οποίο στράφηκε εναντίον του και το απαγόρευσε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Μπορούμε, Κωνσταντίνε, να συνδεθούμε με ένα φαρμακείο για να παραγγείλουμε χάπια για τον Αποστόλη, διότι δεν μπορεί να συλλάβει ο δικός του ο νους. Πώς ο Παναθηναϊκός, που στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βλέπει τον Ιωαννίδη μετά από 20 αγωνιστικές να έχει πετύχει όλα και όλα 4 γκολ, τα 2 σε ροή αγώνα και τα 2 σε πέναλτι, και όταν είναι διαπιστωμένο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, την δημιουργία να τη μεταφράσει σε γκολ, γιατί έχει σκοράρει ελάχιστες φορές. Πώς γίνεται, λέει, αυτή η ομάδα να ψάχνει center for για αναπληρωματικό του Ιωαννίδη? Δεν είναι κακός ο συλλογισμός του Απόστολου, καθόλου κακός. Απλώς ο Παναθηναϊκός πιστεύει πάρα πολύ στον Φώτη Ιωαννίδη και θέλει να τον πλαισιώσει, έχει να τον αντικαταστήσει. Αυτή είναι η απάντηση, αλλά αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του Απόστολου. Μην ξεχνάτε ότι και ο ΠΑΟΚ που έχει σκοράρει περισσότερες φορές τον Παναθηναϊκό, σεντερφόρ ψάχνει ακόμα. Και δεν μπορεί να απαλλαγεί από τα βαρύδια του, γιατί η οικονομική πολιτική του Ιβάν Σαββίδη έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και καλά κάνει ο Σαββίδης, όταν τα λέμε. Άμα φορτώθηκες επιθετικούς που δεν μπορούν να σκοράρουν, δεν μπορείς, εδώ που τα λέμε και έτσι όπως έχει κυλήσει η σεζόν, να χρεωθείς κιόλας ως οργανισμός, παίρνοντας ακόμα ένα ρίσκο, γιατί αυτός που θα έρθει, εάν δηλαδή θέλεις να προσθέσεις κι άλλο συμβόλαιο σε ντερφόρ, δεν ξέρεις αν θα σου πιάσει, θα το πιάσουν όλοι οι προηγούμενοι. Για τον Μπακαμπού το μόνο που γνωρίζω είναι ότι η Μπέτις πράγματι θέλει να τον ξεφορτωθεί, όπως λέμε εντός εισαγωγικών. Τώρα αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τον φέρει εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, χρήσιμος θα του είναι, αλλά πρέπει κιόλας κάποιος να φύγει. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι το ακούσατε, ότι σε πρώτο χρόνο ο Στέφανος Τζίμας, αυτό το καινούργιο πρόσωπο στη μεταγραφική αγορά, δεν αποδέχθηκε την πρόταση Φιωρεντίνα σε συνδυασμό πάντα με τον ΠΑΟΚ, γιατί στον ΠΑΟΚ ανήκει. Ο Τζίμας, παρότι προσφέρθηκαν πάρα πολλά χρήματα τους Ιταλούς, αν προσθέσετε τα μπόνους και το ποσοστό μεταπόλησης, μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 25 εκατομμύρια, ποιος το φανταζόταν, ότι ο Στέφανος τόσο γρήγορα παίζοντας στη Γερμανία θα ανέβαζε τις μετοχές του με εντυπωσιακό τρόπο. Καλά κάνουν, λέω εγώ, και την απορρίπτουν. Προφανώς έχουν κάτι άλλο στον ορίζοντα και δεν τους βόλεψε η ιταλική πρόταση ή αρνείσαι για να δεχθείς καινούργια, ενισχυμένη. Παρεπιπτόντως, έχετε πει ήδη κάποιοι παρουσιαστές, μα γιατί αφήσαμε τον Τζίμα, αφού είναι τόσο καλός, να πάει δανεικός στην Ιρεμβέρη και δεν τον έχουμε εμείς, που δεν έχουμε ένα παίκτη να σκοράρει, που έχουμε μείνει ακόμα με τον Σαμάτα, με τον Τζάλοφ και τον Τισουντάλη. Εδώ κάντε μία στάση. Ναι μεν θα ήταν χρήσιμος, όπως το σκέφτεστε, ο Τζίμα στον ΠΑΟΚ, αν έπαιζε, αν έπαιζε, επαναλαμβάνω. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ότι ο ΠΑΟΚ σωστά τον έστειλε δανεικό στο εξωτερικό και δει στη Γερμανία να φορέσει τη φανέλα της Ρεβέρης, γιατί εκεί βρήκε ο Τζίμας το χώρο, τη δυνατότητα, το παράθυρο που χρειαζόταν για να παίξει πολύ, να σκοράρει πολύ, να προβληθεί πολύ και να κοστίζει πολύ. Εδώ στον ΠΑΟΚ, ό,τι και να συνέβαινε, όσο και να άλλαζε ο Λουτσέσκου τα μυαλά του για να χωρέσει το Στέφανο στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αυτή την αξία δεν θα την είχε ο Τζίμας. Μην ξεχνάτε ότι στο ποδόσφαιρο έχουμε και επιχειρήσεις, δεν είναι σκέτες ομάδες, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό σκέλος, είναι και το εμπορικό. Αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να καρποθεί πάρα πολλά χρήματα από έναν παίκτη που δεν τον είχαμε αναγνωρίσει ως τόσο ικανό, κέρδος θα είναι για το δικέφαλο. Λέει ο Γιώργος ότι τα βρήκε την Φιωρεντίνα. Δεν έχει βρεθεί το πλέγμα αυτό, Γιώργο, ίσως να μην το παγώ καλά προηγουμένως, που να τον οδηγήσει, προς το παρόν δηλαδή, δεν έχει βρεθεί στη Φιωρεντίνα. Υπό άλλες συνθήκες, σου θυμίζω, Γιώργο, η πρώτη πρόταση αυτού του ύψους που θα έρθει στο τραπέζι θα γινόταν δεκτή. Όμως ο Τζίμας έχει κινήσει την περιέργεια και άλλων ομάδων. Ο Μούργκ, επειδή ρωτάτε, πάει τελικά να ντυθεί αραβικά και αυτό στην ομάδα του Γιώργου Δόνη, τον οποίο έβλεπα τις προάλλες ένα βίντεο. Του έκατσε Κωνσταντίνε του Γιώργου Δόνη εκεί στη Σαουδική Αραβία, διαιτητής ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Πήρε μια απόφαση ο Σιδηρόπουλος, τόσο λαθασμένη πράγματι, που όρμησε πάνω του ο Δόνης στα ελληνικά, του τα έλεγε ο Γιώργος και τον απέβαλε ο Σιδηρόπουλος. Και επειδή επιμένετε για τον Τζίμα και καλά κάνετε, γιατί πραγματικά σε κινήσει την περιέργεια η εξέλιξη, τόσο θεαματική εξέλιξη ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, μέχρι στιγμής η ζυγαριά κλείνει προς το να μείνει άλλους 6 μήνες στην Ιρεμβέργη, δηλαδή να ολοκληρωθεί αυτός ο ετήσιος δανεισμός του, και μετά να αρχίσουν να πέφτουν προτάσεις από εδώ και από εκεί. Αυτό λένε αυτή τη στιγμή ότι είναι το πιθανότερο. Έλα να πάμε λίγο και στις ελληνικές ειδήσεις, αυτές δηλαδή που φανερώνουν την ποιότητα αυτής της χώρας, τον 21ο αιώνα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν, παρότι η ελληνική ομοσπονδία είχε σχεδιάσει εν ώψη του Final 8 στο κύπελο Ελλάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Final 8 θυμίζω είναι 12 με 16 Φεβρουαρίου, είχαν κανονίσει λοιπόν στην ομοσπονδία να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Όχι, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας στο ίδιο ξενοδοχείο. Σε άλλο ξενοδοχείο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι και σε ένα τρίτο ξενοδοχείο η Καρδίτσα και η Μεγαρίδα. Τα σκέφτηκαν έτσι στην Ομοσπονδία, τα είχαν συζητήσει με τις δύο ομάδες, τα είχαν συμφωνήσει και σήμερα προέκυψε η ελληνική αστυνομία, η οποία απαγόρευσε την εφαρμογή αυτής της επιλογής. Θεωρεί εκείνη ότι είναι καλύτερο οι αιώνιοι να μείνουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία, υπό τον φόβο ότι θα βρεθούν στο χώρο οπαδοί και το δύο ομάδων και θα υπάρξει κίνδυνος επεισοδίων. Αυτοί είμαστε. Dance, Το αυτοί είμαστε, προσέξτε τι σημαίνει. Γιατί το λέω. Γιατί ενώ γίνεται τις ομάδες μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες, δεν είναι κλειδωμένο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν από μόνες τους να επιτύχουν αυτή την εφαρμογή. Θα έχεις πάντα το βραχνά της αστυνομίας που σου λέει εγώ θα πω για καλό και για κακό, όχι, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν προοδεύεις έτσι. Με αυτή τη λογική δεν προοδεύεις ποτέ. Όταν δεν επιτρέπει η ελληνική αστυνομία σε δύο αποστολές να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο, πείτε μου εσείς πότε θα επιτρέψει τη συνύπαρξη οπαδών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σε ένα γήπεδο. Έτσι, δηλαδή, αυτό το απλό ερώτημα σας βάζω. Δεν ξέρω, απαντώ στον ακροατή, αν πιο χαρούμενες είναι οι στοιχηματικές εταιρείες με το νέο σύστημα διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εγώ απλώς ξέρω πολύ καλά ότι οι στοιχηματικές πάντα κερδίζουν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και δει το Champions League. Είναι στην πραγματικότητα το Champions League ένα βαθύ πηγάδι για τους περισσότερους παίκτες του στοιχήματος. Να σας το πω και διαφορετικά, όπως μου το έχουν πει άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με το στοίχημα εδώ και πολλά χρόνια. Οι μεγάλες διοργανώσεις είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους μη εκπαιδευμένους παίκτες του στοιχήματος. Διότι, ναι μεν τραβούν την προσοχή των φιλάθλων, οι διοργανώσεις αυτές, είναι κράχτης, πώς το λένε, αν επειδή μπαίνουν όλοι εκεί μέσα στο χώρο, έχεις και τα περισσότερα θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Θοδωρή, γιατί μου αρέσει η αντίληψή του. Σου λέει, εγώ είμαι στη δουλειά όταν έχεις εσύ εκπομπή. Δεν στέλνω συχνά μήνυματα, δεν συμφωνώ πάντα μαζί σου, άλλες φορές συμφωνώ, άλλες όχι, αλλά θα πω ότι ακούγοντάς σε περνάω ευχάριστα αυτή την ώρα. Έτσι είναι ρε παιδιά, δεν μπορεί να συμφωνείς για να πεις ότι... μου είναι ευχάριστος ή όχι ο άλλος. Μπορείς και να διαφωνήσεις και πάλι να είναι ευχάριστη αυτή η ώρα. Λέει άλλος ακροατής ο Βλάσης, δεν φταίει η αστυνομία όταν υπάρχουν τόσοι ανεγκέφαλοι. Η παιδεία μας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο να καταφέρουμε να συνεπάρξουμε. Γιατί όπως είπες και εσύ, στην πραγματικότητα είναι οπαδοί και όχι φύλαθλοι. Άδικο δεν μπορώ να σου χρεώσω, Βλάση μου, αλλά πρέπει να τα δούμε από μία οπτική γωνία πλέον τα ζητήματα, ώστε να διηγηθούμε κάποια στιγμή σε λύσεις. Και αυτό που συνέβη σήμερα με την άνεση ελληνικής αστυνομίας δεν είναι λύση, είναι παράλυση. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Υπάρχει ακροατής που βάζει στοίχημα, ο Γιώργος, ότι ο Μίροσλαβ Κλόζ είναι καλύτερος προπονητής από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γι' αυτό και ο Στέφανος Τζίμας παίζει τόσο καλά με την Ιρεβέργη στη Γερμανία. Η σκέψη σου δεν είναι απαραίτητα σωστή όσον αφορά τη σύγκριση των προπονητών. Ενδέχεται ο Μίροσλαβ Κλόζ να είναι καλύτερος από τον Λουτσέσκου. Ο τρόπος με τον οποίο βγάζει το συμπέρασμα, λέω ότι δεν είναι ασφαλής. Σωστός, ο Βαγγέλης λέει ότι μπορεί να διαφωνείς και να ακούς όσο ακροατής, αρκεί να το δέχεται και ο παραγωγός όπως εσύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Η Είπαμε, η επικοινωνία μας μέσα δεν είναι μονόπλευρη, με την έννοια ότι δεν διαβάζω, όπως με κατηγόρησε χθες ένας ακροατής ο Αντώνης, και τελικά διάβασα βέβαια το μήνυμά του. Δεν διαβάζω μόνο αυτά που συμφωνούν, δεν διαβάζω όμως αυτά τα οποία στάζουν δηλητήριο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δεν θα γίνω εγώ αρρωγός αυτής της τακτικής. Όσο για τα πολιτικά ζητήματα, προσπαθώ πάντα να τα, όπως και τα αθλητικά άλλωστε, να τα εξετάζω με βάση τη λογική μου. Δεν έχω καμία κομματική ταυτότητα, ωστόσο απεχθάνομαι, και το λέω ευθέως, το έχω πει με διάφορους τρόπους, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το ρήγμα, απεχθάνομαι αυτούς που θέλουν να ζουν εις βάρος μας, υποστηρίζοντας συστήματα τα οποία είναι εις βάρος των πολιτών. Το λέω καθαρά, φασιστικά, είτε έχουν προέλευση ανατολική, είτε έχουν προέλευση δυτική. Και όταν χθες έκρινα ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει και πολύ δημοκρατία όσον αφορά τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, το λέω συνειδητά, ισχύει πολλά χρόνια τώρα στην πραγματικότητα και είναι κάτι που σας πονάει και εσάς, αν κρίνω μάλιστα από τα μηνύματα που στείλατε και χθες στη διάρκεια της εκπομπής και μετά την εκπομπή. Έχετε στείλει αυτό, το συνέβη και χθες και προχθές, αλλά και σήμερα, κάποια μηνύματα για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε τον γκολ του στο Καραϊσκάκης. Λάθος έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης που πήγε και πανηγύρισε μπροστά στους φανατικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρο λάθος του. Μπορεί να μην έκανε μία χειρονομία που να επισύρει ποινή του, αλλά η κίνηση αυτή έπρεπε να αποφευθεί. Πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές του παρελθόντος, και καλό θα ήταν να συμβουλευτεί ο Φώτης Ιωαννίδης το δικό τους παράδειγμα, όταν έβαζαν το αντίστοιχο γκολ, στρέφονταν προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν ξεκινούσαν αυτή τη μορφή διαλόγου με την εξέδρα. Ας, αυτό έχεις δίκιο. Γιώργο μου, τώρα... Έχεις δίκιο, όπως το... Ναι, το περιβάλλον το αθλητικό στη Γερμανία είναι πολύ πιο υγιές από το ελληνικό. Ο ακροατής λέει και για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ το κάνω πολύ γενικότερο. Γι' αυτό και έχουν βρει την υγειά τους στην ουσία οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές και αθλητές γενικότερα που έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό. Και κλείνω με το μήνυμα του Βασίλη που είναι από τη Λίμνη Ευβοίας, στην οποία πήγα σχετικά πρόσφατα, φίλος του Παναθηναϊκού, δηλαδή θα έχει καλή συνέχεια ο Παναθηναϊκός να δεν πάρει καλό εξάρι, μα όλη η συζήτηση γίνεται εκεί, λένε ότι τον έχει βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά δεν έχει ακόμα βγει το όνομά του στη δημοσιότητα. Λοιπόν, άλλο χρόνο εγώ δεν έχω στη διάθεσή μου. Θα τα πούμε πάλι παρέα την Παρασκευή, σας θυμίζω, για 2 ώρες. Και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε και την κλήρωση στο Champions League. Ενώ στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής θα έχουμε κλήρωση για το Europa League που μας ενδιαφέρει και περισσότερο ως χώρα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να προσέχετε, να είστε καλά.